Ola, este audio pretende ser a explicación do mapa conceptual natureza e cultura no ser humano. Seguindo o mapa conceptual, podemos ver, porque esa é a idea fundamental, que o ser humano é natureza e que o ser humano é cultura. Ambas as dúas partes integradas, non separadas, conectadas, non distanciadas, relacionadas, non afastadas. O ser humano é un ser natural e o ser humano tamén é un ser artificial. O ser humano é algo biolóxico e o ser humano é algo cultural. Somos unha composición, unha adición, unha unión de ambas as dúas partes, de ambos os dous elementos que integran o que o ser humano. Si ben, vou me mollar, vou defender, porque esa é unha das liñas, tanto na ciencia como na filosofía, que si ben o ser humano é natureza e cultura, pesa máis en nós a cultura fronte á natureza. Pesa máis o lado cultural, social, frente ao lado biolóxico, á hora de sermos, constituírmonos como seres humanos. Podemos sacar a colación, se queredes un pouco máis adiante, o fío desta tese, o caso, por exemplo, de Víctor de Aveirón. Paso entón a explicar un pouco máis en detalle este mapa conceptual. Está claro que o ser humano é un ser natural. É un ser natural porque somos un ser vivo que forma parte da natureza. Cando os científicos, as científicas, os filósofos e as filósofas falan do natural, tenden a concretar a concepción do que é natural. E moitas veces xógase coa idea de que o natural é aquilo que ven dado pola natureza, aquilo co que xa se nace, aquilo que é innato en nós, si queredes. Permitídeme expresarlo en estos termos. O natural vendría a ser aquilo que xa traemos de serie, que xa ven con nós dende que nacemos. O natural, o dado pola natureza, vendría a ser o innato co que se nace. Esa sería a nosa parte biolóxica. Obviamente, todo isto fai referencia ao noso organismo. O noso organismo que é materia orgánica, porque é precisamente isto. Nós somos un organismo vivo, integrado por células, células que se agrupan en tecidos, tecidos que forman órganos, órganos que se coordinan en sistemas respiratorio, digestivo, nervioso. Isto, evidentemente, é a nosa parte biolóxica. A nosa parte biolóxica que tamén garda relación coas funcións vitais que levamos a cabo. As funcións vitais que ten que levar a cabo todo ser vivo para seguir con vida, por exemplo, nutrirse. Funcións vitais, e aínda que non apareza mencionado no mapa conceptual, falaríamos tamén do ciclo vital que necesariamente recorre todo ser vivo, dende o nacemento, pasando polo desarrollo crecemento, até, obviamente, a súa desaparición, a súa morte, porque como seres vivos, evidentemente, en función da vida das distintas especies, vexetais, animais, pero o noso tempo de vida é un tempo limitado porque iso forma parte do ciclo vital da vida, da morte. Moitas veces adoitase falar tamén de que hai certos comportamentos que se adoitan denominar na psicoloxía como comportamentos reflexos que serían innatos tamén. O típico exemplo de cando acudimos ao médico ou á médica, mándanos sentar e golpea o noso xoello con un pequeniño martelo de goma e a perna se dispara para arriba porque xustamente ese pequeno maciño golpea en un dos tendóns que actúa como un resorte que queiramos ou non fai que esa perna dé unha especie de patada no aire. Evidentemente, este tipo de comportamentos reflexos son comportamentos moi restringidos, moi limitados e realmente moi puntuais. Todo isto sería a nosa parte biolóxica, innata, natural, aquilo que ven dado pola natureza, aquilo co que o ser humano nace. Pero toda esta parte combínase, obviamente, con unha parte artificial, cultural, social, que ambas dúas xuntas constitúen eso que nos chamamos o ser humano. O artificial defínese nas ciencias sociais, na filosofía, moitas veces como aquilo que é construído polo home, marcando así unha distinción entre o natural, o que xa está na natureza, e o artificial que é creado ou construído pola man do home. Como veremos, ten sentido decir que o ser humano, en certa medida, é un ser artificial, porque os seres humanos, as personas, en certa medida relevante, somos construídas por outras personas. E non me estou a referir ao acto da concepción, do nacemento, que, evidentemente, o ser humano, como é unha especie sexuada, nacemos dun pai, dunha nai, aínda que nos sabemos que hoxe en día hai outras posibilidades de fecundación, de fertilización, e hai outras posibilidades, obviamente. Sí, pero eso xa entraría dentro do artificial. En todo caso, cando falo de que no ser humano hai unha parte artificial, non me refiro a esta parte de reproducción sexual, de que temos uns progenitores, non? Sino me refiro a que hai unha sociedade integrada por outros seres humanos que de alguna maneira nos construen os que vimos detrás, as novas xeracións, para que tamén nos formemos como seres humanos. E aí son un papel fundamental a cultura, a educación e todo aquilo que adquirimos, que non nacemos con elo, sino que o adquirimos, que o aprendemos a través da cultura, da sociedade na que vivimos. Co cal, os seres humanos somos bioloxía, está fora de duda, somos seres naturais, pero tamén somos cultura, porque na nosa formación, constitución como seres humanos, ese lado artificial, ese lado adquirido, esa parte aprendida, educacional, social, cultural, ten un peso decisivo, ten un peso incluso esencial á hora de facérmonos seres humanos. Que se entende por cultura? Cal é a definición que baralla a filosofía e outras ciencias sociais como a antropoloxía cultural ou social, a socioloxía de cultura? Bueno, pois aí nese recuadro aparecen vos algunhas das definicións que se adoita dar do término cultura. Como podedes comprobar, cultura é moito máis que iso que nos decimos cando decimos dunha persona que ten moita cultura. que saben de moitas cousas, que ten moitos coñecementos. En términos filosóficos, en términos das ciencias sociais, a noción de cultura abrangue moitos outros máis significados e moito máis importantes. Por exemplo, adóitase decir que a cultura ten que ver coa transformación da natureza que leva a cabo o ser humano mediante unha actividade exclusivamente humana que é o traballo. Transformar a natureza, porque de non transformala, o ser humano non sería quen de sobrevivir no entorno natural. Ou se o lograse, non sobreviviría como un ser humano. Entón, o ser humano, dende que existe, como Homo sapiens sapiens, e incluso algúns homínidos anteriores a nosa especie, Homo sapiens sapiens, levaron a cabo algunha transformación, modificación do entorno natural para convertir ese entorno natural en un medio ambiente artificial no que o ser humano poidese sobrevivir. Porque de non transformar a natureza, o ser humano non sería quen de adaptarse á natureza como fan outras especies animais que, grazas aos seus instintos, grazas a determinados rasgos anatómicos, escamas, cunchas, cornos, pelaxe, son quen de adaptarse e sobrevivir no medio natural, pero que o ser humano, o carecer desos instintos e o carecer desas características morfolóxicas, anatómicas, non sería quen de vivir a intemperie no medio dun entorno natural sin transformar. Esa actividade mediante a cal o ser humano transforma a natureza en un ámbito artificial no que poda sobrevivir, esa actividade de transformación da natureza que crea a cultura, esa actividade adóitase denominar o traballo. E esa actividade, o traballo, o que permite o ser humano transformar a natureza para convertila en un entorno artificial no que el poda vivir. E a ese entorno artificial creado adóitaselle chamar moitas veces cultura. Isto sería un dos significados da palabra cultura. Outro significado moito máis extenso é o que figura no seguinte punto: todo aquilo que foi creado polo ser humano en tanto que membro dunha sociedade, non a título individual. Porque o importante da cultura é como esa cultura se transmite dunha xeración a outra. Esta idea de que a cultura se transmite dunha xeración a outra xa nos vai a levar aos conceptos de socialización ou de endoculturación que mencionarei máis adiante. Cando decimos que a cultura é todo creado polo ser humano na medida en que é un ser social, cando falamos de todo creado, referimos tanto a cultura material, artefactos, obxectos que crea o ser humano, unha adorna, unha rede para pescar, unha cabaña para refuxarse, falamos de cultura material, para referirmonos a todo aquilo que o ser humano crea e que é material, artefactos, obxectos. Pero a parte máis importante da cultura que interesa aos sociólogos, as sociólogas, que interesa aos antropólogos, as antropólogas culturais que estudan a cultura, é a cultura inmaterial, a que non se ve. Porque esa cultura inmaterial que non se ve, que non se toca, que non son obxectos e que non son artefactos, comprendela, entendela, investigala e estudiala, a rosa luz permite comprender precisamente cal é a cultura e como é a cultura dunha determinada sociedade, dun determinado grupo humano. E cando falamos de cultura inmaterial, entran, por exemplo, as creenzas religiosas, os valores morais acerca do que está ben, do que está mal, os coñecementos científicos, filosóficos, as creenzas ideolóxicas, todo eso que moitas veces tamén se chama cultura espiritual. Esta cultura, que é unha creación do ser humano en tanto que ser social, evidentemente apréndese e transmítese dunhas xeracións a outras. Falamos entón do proceso de socialización, o proceso mediante o cal se transmite a cultura dunha xeración a outra, proceso de socialización, se queredes, ou máis especificamente co significado de socialización, esa aprendizaxe mediante a cal se introduce a unha persona nunha sociedade, ou se preferides, esa aprendizaxe mediante a cal as xeracións adultas incorporan a sociedade as xeracións máis xóvenes. Falamos de endoculturación, en términos máis concretos, para referirnos ao proceso de transmisión cultural dunha xeración a outra. Sabedes que socialización e endoculturación prácticamente son dous conceptos que se solapan, que teñen prácticamente o mesmo significado. Chámase as xentes de socialización as persoas ou as institucións que levan a cabo este proceso de socialización ou de endoculturación que no ser humano dura prácticamente toda a nosa vida, si ben é máis intenso na infancia e na adolescencia. Os axentes de socialización son persoas ou son institucións, teu pai, tua nai, a familia como institución social, teu profesor, a tua profesora, a escola, o instituto como institución social. E se queredes, para finalizar, xogando co exemplo de Rochampien, xogando co exemplo de Víctor d'Aveyron, xogando cos exemplos destos casos de nenos e nenas criados que sobreviviron sin contacto con outros seres humanos, crecendo en soedade ou criados por animais, lobos, por exemplo. E cando estudamos ou analizamos estos casos, está claro, céntrome ahora nos exemplos de Rochampien e de Víctor, para outros exemplos, tedes material na aula virtual. Si analizamos a Víctor e a Rochón desde o punto de vista estrictamente natural, biolóxico, hai que decir, obviamente, que son Homo sapiens sapiens. Non son cans, non son vacas, non son ras, non son pulpos. Son Homo sapiens sapiens. Desde o punto de vista biolóxico, natural, xenético, son Homo sapiens sapiens. Pero, evidentemente, o psicólogo que estudia Rochón, si non me equivoco, Héctor Rifá, o psicólogo pedagogo que estudia Víctor, Jean Itard, toman conciencia de que, si ven desde o punto de vista biolóxico, son Homo sapiens sapiens, son humanos, non son humanos completos, porque hai unha parte fundamental que define a nosa humanidade, o noso ser personas, que é a cultura, a socialización, a endoculturación, a educación, a aprendizaxe no medio de outros seres humanos da que tanto Rochón como Víctor careceron en un período decisivo e importante das súas vidas. Polo tanto, Aristóteles diría que non son humanos plenos. Faltalles algo. Faltalles recuperar, no caso de Rochón, ese proceso de socialización que foi interrompido cando se perdeu na selva, e no caso de Víctor, inicialo porque probablemente nin siquiera fora sometido a ese proceso socializador. Co cal, socialización e humanización son equiparables desde o punto de vista en que para ser humanos, os humanos precisan desta socialización, desta educación que corra a cargo de outros humanos que son os que nos converten en humanos.